Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, mana siz hayotingizni Rabbimizga topshirdingiz. Siz endi uning shogirdiga aylanib, Xudo bilan birga bo'lib hayot kechiryapsiz. Bu juda yaxshi. Lekin Isoning shogirdi bo'lish nima degani? Keling, bu savolga javob olish uchun muqaddas kalomga qaraymiz. Luqo xushxabarning 14-bobida Rabbimiz quyidagi oyatlarni aytadi. Agar kim mening huzurimga kelsa-yu o'zining ota-onasi, xotini, bola-chaqasi, aka-ukasi, opa-singillari va hatto o'z jonidan ko'ngil uzmasa, u mening shogirdim bo'la olmaydi. Kimki o'z xochini ko'tarib orqamdan yurmasa, mening shogirdim bo'la olmaydi. Sizlardan birortangiz imorat qurmoqchi bo'lsangiz, uni bitirish uchun mablag' yetarlimi deb oldindan xarajatini hisoblab chiqmaysizmi? Bo'lmasa, poydevor solib, imorat qurib bilmasangiz, o'tgan-ketgan ko'rib, bu odam qurishni boshladi-yu, bitira olmadi deb masxara qilishadi. Shunday qilib, sizlardan har biringiz o'zingizning bor yo'g'ingizdan ko'ngil uzmasangiz, mening shogirdim bo'la olmaysiz. Tuz yaxshi narsa, lekin tuz o'z ta'mini yo'qotsa, uni yana nima bilan sho'r qilish mumkin? Yerga ham, go'nga ham yaramaydi. Uni axlatga tashlab yuboradilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Ha, azizlar. Rabbimizga shogird bo'lish oson ish emas. Lekin unga butun hayotingizni topshirsangiz, iymonim komil. Hayotingiz ajoyib tarzda o'zgarib ketadi. Nafaqat o'zgaradi, balki hayotingiz qandaydir qiziqarli sarguzashtga o'xshab ketadi. Azizlar, men hozir ibodat qilaman. Aynan yaxshi va sodiq shogird bo'lish uchun ibodat qilaman. Istasangiz, menga sherik bo'ling. Chunki birgalikda aytilgan ibodat katta kuch qudratga ega. Osmondagi Otajon, bizga yangi hayot berganing uchun rahmat. Bizni shu qadar sevding, biz uchun hatto qurbon bo'lib, 3-chi kuni tirilding. Xudoim, biz sening shogirdlaring va izdoshlaring bo'lishni istaymiz. Biz ilgari ushbu yovuz dunyoga tegishli edik. Ushbu yovuz dunyo bizni o'ziga qul qilib olgan edi. Lekin sen qimmat bahoga bizni bu dunyodan sotib olding. Xudoim, biz endi sening muqaddas oilangga tegishlimiz. Xudoim, borimizni, har bir nafasimizni, yuragimizning har bir urushini sening muqaddas qo'llaringga topshirishni istaymiz. Xudoim, men bu gapim bilan bizdagi hamma narsani nazarda tutyapman. Barcha narsalarimizni, muammolarimizni, noqulayliklarimizni, injiqligimizni, tashvishlarimizni senga topshirib, ko'nglimiz tinchlikda yashashini istaymiz. Xudoim, biz sening yerdagi shogirdlaring bo'lmoqchimiz. Barcha diqqat e'tiborimizni aynan sening xochingga qaratishga yordam ber. Xudoim, hayotimizda birinchi o'rinni egallagin. Hayotimiz taxtidan joy olgin. Xudoim, iymonim komilki, agar sen hayotimda birinchi o'rinni egallasang, demak qolgan narsalarda ham birinchi o'rinni egallaysan. Rabbim, mening sevikli parvardigorim, qayerda bo'lmay, nima qilmay, hammasi sening muqaddas noming atrofida amalga oshsin. Hayotimiz senga tegishli. Uni istaganingcha o'zgartir. Sening isming biz uchun doim muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.